que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas o fío aberto a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros. Ángel García Soane, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana tamén recordamos aos nosos ointes que temos dous teléfonos á súa disposición, son o 981-63-1078, 631078 ou 981-610000. Como cada semana tamén repasamos algúns asuntos da actualidade, empezamos por falar de obras, das obras da Rosalía de Castro, ou seríamos na prensa que, en fin, se queixaban tamén os veciños polas obras. Bueno, sí, por os inconvenientes que causan as obras.
Cando están as cousas, se queixan, e cando se fan as cousas, tamén se queixan os veciños. Bueno, as obras traen problemas sempre. As obras, calquer tipo de obra na vía pública, sempre ten problemas. Por tanto, as obras hai que facelas. A Avenida Rosalía Castro se va a actuar
en 500 metros. Perdón, un segundo, alcalde, creo que temos unha chamada, casi se lle parece, damoslle paso primeiro e así, para non ter esperando a ointe. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mire, señor alcalde.
Sí, diga.
Señor alcalde.
Sí, diga.
Era para dar las gracias por la marquesina que nos puso ahí al lado de la residencia de los ancianos. Nada más. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias a usted por la súa chamada. Boas tardes. Bueno, interrumpino co tema sí. Este.
Bueno, estábamos falando de Avenida Rosalía Castro. Uh-huh. Avenida Rosalía Castro era unha carretera que era da Xunta de Galicia e que durante anos pues, tuvo moitos problemas, a cada un aparcaba como lle daba gana, a rede de aguas está mal, rompía moitas veces, a rede de alcantarillado tamén tuvo problemas, a rede pluviales tamén tiña problemas. Entón, o que lle dixemos a Xunta de Galicia, que nos dera a carretera e que nos arreglábamos. ¿No? Que nos arreglábamos, que reurbanizábamos ese tramo de 500 metros que hai desde a carretera que vai para a Rúa do Areal, ¿no? Hasta a Ponte, hasta o inicio da zona da Ponte Pasaxe. Por tanto, bueno, pois é unha obra que costosa, unha obra que está en 300 e pico mil euros a cargo do concello, en 97.000 a cargo deste caso da Xunta de Galicia, que unha vez que nos fagamos toda a obra de mellora das tuberías, das aceras, a Xunta pagaría o asfaltado e nos entregaría a carretera a nos. ¿No? Nos entrega a carretera definitivamente como unha rúa municipal, como unha calle municipal. Bueno, pois o que estamos a facer é a obra necesaria para esa zona, para que o aparcamento no futuro sea como Dios manda, que a rede de aguas non rompa continuamente, bueno, que melloren os veciños desa zona, que melloren o seu entorno. En eso estamos. Ahora mismo, non se vai cortar a calle definitivamente toda, se corta por tramos. O primer tramo que cortamos foi empezando pola Ponte Pasaxe hasta a Rúa do Pombal. Cando se faga ese trozo, se corta outro trozo, non da chuva para arriba, e se vai cortar en 4 tramos. En 4 tramos van a estar cortados, pero sempre habrá acceso tanto para as vivendas dos que viven aí como para aqueles que vayan a comprar, ¿no?
Sí.
Pero respetando, indudablemente, as direccións novas que se poñen. Se antes se circulaba por unha zona, hoxe habrá que circular por outra, ¿no? Porque se poñen dirección prohibida nun tramo, pero podes dar a volta por outra calle, entrar. Por tanto, está señalizado, unha necesidade de perillo, a vamos a levar adiante e nada máis.
Sí.
A isto hai que sumarlle que a semana que ven tamén empeza as obras na Rúa Pombal. Na Rúa Pombal, no tramo que vai desde a Fuxeira hasta a zona do mercado, donde se entra para a zona do Cabamontes. Uh-huh. Aí vamos a renovar a tubería de aguas, que tamén rompe continuamente, e logo se vai a asfaltar a calle novamente. Por tanto, vai haber tamén, se vai señalizar por onde poden... Os veciños sempre van poder entrar aos seus garaxes, non? Pero se vai señalizar... Para os que non son da zona, teñen que ir por outras calles, ni máis ni menos. Que queremos conseguir con isto a máis neste momento tamén? Que tanto a Rúa do Pombal como a Rúa que baixa hasta da Rúa Fuxeiras, que vai ao que é a Avenida Rosalía Castro, pois esos que ahora están importunando a vida dos veciños, que van pasada pa Oleiros, pa Montrove, e que van polo alto de Perillo, que deixen de ir por ali e que vayan pola Nacional Sexta, que é por onde teñen que ir, como foron sempre, e máis rápido todavía que antes, dar a volta onde está tráfico, e subir a carretera do Areal para arriba e ir para as súas casas. Pero sin importunarlle a vida aos veciños que viven na Rúa do Pombal, no Cabamontes, ou na Rúa Fuxeiras ou outras. Non? Ese é o tema. Por... Obras son amores, é o que estamos facendo.
Obras que sempre, naturalmente, mentre se fan, van a ocasionar molestias.
Indudablemente, pero temos solución para todo.
Moi ben, xa decía que tamén inician despois as obras no Pombal, que se inician tamén
que ven,
as obras xa para a semana que ven, sí. as obras no Pombal e tamén no Baliño, non?
No Baliño se van a asfaltar a maior parte das rúas do Baliño, e se van a subir as arquetas do alumbrado público, non? De Fenosa, que son miserables, as que hai por ali colocadas, son chapas de ferro, colocadas de calquer forma. Bueno, pues se vai a facer unha obra importante de mellora das rúas do Baliño, e, por tanto, tamén vai haber algún problema. Cando se este asfaltando a rúa Baliño, é como unha espiña de pez con distintas espiñas hacia os lados, non? Bueno, pues é como un peine. Bueno, pues cada vez que se asfalta unha rúa desas, vai estar cerrada para poder asfaltar, non? Pero non se corta o tráfico. Hai moitas rúas, se dá a volta por elas e nada máis. Hai que atender a nova señalización mentras duran as obras.
Unha obra, neste caso tamén, que se leva pues, unha importante cantidade de diñeiro.
Sí, son obras caras, todas estas que estamos falando son obras que costan ao Concello cartos, pero bueno, para iso pagan tamén os veciños os impuestos. A obra do Baliño son 157.000 euros. E a Agua do Pombal, que nos dixen antes, son 158.000.
Xa.
E as outras xa dixen o que nos costaban.
As de Rosalía de Castro, sí, que son casi medio millón de euros. Bueno,
casi medio millón, sin casi. Sin casi.
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e 981-61-0000. Xa falamos en algunha ocasión dos accesos a internet, da banda ancha de internet. Hai novidades?
Sí, hoxe tuve unha reunión en o Pazo de Mariñán, en Bergondo, donde había empresas das que colocan a banda ancha, empresas que traballan para a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia sacou contratos para que a banda ancha cubra todo o Concello de Leiros. Hai zonas de Lorbé, zonas de Mera, zonas de Dorneda, zonas da parroquia de Nós, de Iñás, que non teñen a banda ancha neste momento. Entón, a Xunta de Galicia contratou a instalación da banda ancha en todas estas zonas que estou a falar. Nos estamos encima do tema, espero que a corto plazo vamos pedir información á Xunta de como están desarrollándose esas obras de colocación de cableado, non? E, por tanto, bueno, os veciños van a poder dispoñer da banda ancha, por tanto, de poder entrar nas novas tecnoloxías, non? Como que hai que internet, estamos falando da Gándara, que os veciños da Gándara teñen tanto dereito como os de Santa Cristina a ter internet. Os que viven no Alto do Broño, os que viven en Orbe, non? Por tanto, estamos nesa línea, non é unha obra municipal, non son obras municipales, son empresas privadas que cobran polos servicios. Que pasa? Estas empresas teñen o contrato este da Xunta, máis do Ministerio de Madrid, entonces o que están é poñendo cableado naquelas zonas onde teñen máis clientes. É dicir, van a facelo todo, pero empezan por onde hai máis clientes.
Por onde resulta máis rentable, por
entendernos. Sí, van ao negocio, son... Xa. Ainda que lles paga a Xunta o cableado, o futuro, quen cobran son eles, non? Polo que suministran a través do cable. Por tanto, bueno, pois esa é a razón, pero nós estamos encima do tema e iremos informando os veciños cada certo tempo.
Muy ben. De feito, bueno, desde o Concello de Leiros levase anos reclamando que se melloren esos servicios das telecomunicacións.
Sí, porque son elementales. Ti non podes estar na túa casa e non poder ver o mellor a televisión. Xa. Que hai casos que se dan aquí no Concello de Leiros, non? Ou non poder acceder ás novas tecnoloxías, o que está hoxe en Santa Cruz, ou está en Perillo, ou está aquí en Oleiros, conecta con internet, paga os recibos desde a casa, pide información desde a casa a través das páxinas web. Bueno, pois o mellor o que está nestas zonas que falei antes non pode facelo. E por que non pode facelo? Ten o mismo dereito que o outro. Que pasa? Non é un dereito que dé o Concello de Leiros, é un dereito que as empresas, según o negocio, así o fan, non?
Houve un tempo en que se, sobre todo nos temas da telefonía móvil, se atribuía sempre ao Concello de Leiros,
sí,
a responsabilidade. De que non chegaran
cobertura, que non hubiera cobertura.
Exacto, de que non chegaran as coberturas.
Ahora andan locos todos por ter cobertura, porque está un negocio, claro, ahora hai negocio, xa todo o mundo ten teléfonos móviles, todo o mundo ten tablets, todo o mundo ten ordenadores, entonces lles interesa xa catar clientes, claro.
Bueno, xa viñamos contando que se adiantou a festa do Antroido este ano. Todo mundo sabe que mañá, xa mañá venres, esa festa grande do Antroido que celebra cada ano o Concello de Oleiros. Unha festa que, entre outras cousas, entre outros atractivos, ten tamén ese concurso de disfraces que atrae a moita xente, non só de Oleiros, sino de toda a comarca, incluso, fin, de fora da comarca da Coruña.
Sí, isto foi unha festa que hai moitos anos montou Estérpita. Se chamaba a Festa dos Maiores, o Carnaval dos Maiores, non? Naquele entonces, cando empezamos a facelo, se reunían veciños das asociacións de veciños e veciñas, e facían filloas, facían orellas, facían chulas, bueno, cada un facía o que quería oportuno, nos lle dábamos os materiales, e se facía todo isto. Eran unhas festas moi, 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 moi bonitas, moi participativas. Viñan, chegou a ver a máis de 1000 personas maiores que viñan
no, en autobús. Pabellón da Rabadeira,
eso, cos anos, a vida que vai cambiando, cos anos foi cambiando tamén, a festa se sigue facendo, e o que se fai agora, pois, é un chocolate, uns churros ou algo, se dá a todos os asistentes que veñen, especialmente as persoas maiores, non, que son as que seguimos, a festa sigue sendo prioritariamente para eles, e hai un concurso de disfraces que foi en aumento, non? Ahora están vindo moitos disfraces, non só da comarca da Coruña, sino de fora da comarca da Coruña, non, veñen desde Lugo, veñen desde Órdenes, desde Carballo, bueno, de distintos sitios. E decir que aí se puxemos moitos premios para facer que a xente veña, porque o carnaval, se non ten disfraces, non é carnaval. Entón, temos 11 premios que van desde 1.200 euros hasta 200 ou máis pequeno, non? Pero claro, hai varios de 800, hai de 500, de 400, decir, hai moitos premios, e por tanto pensamos que vai ser un... Empezamos o carnaval este ano nos, antes acabábamos o carnaval, este ano somos primeiros no carnaval. Non sei en que afectará eso a nivel de disfraces, pero claro, que tengo disfraces e xo ten para pasar o mañán, para o domingo, para o lunes, para o martes. Por tanto, os que queiran participar aquí saben que o poden facer. Xa se comunicou como, a través de internet. Poden chamar a fábrica, poden chamar ao concello, apuntarse, ou incluso o mismo día, non? Ademais do concurso de disfraces, está a Orquesta Satélites, hai a Chocolatada, como decía, e logo tamén hai, como todos os anos desde aquel entonces, hai unha actuación tamén dun grupo municipal, donde aproveitamos tamén a ironía para denunciar cousas que pasan en esta comarca, non? Por tanto, bueno, pois a festa está aí, esperemos que haya unha concurrencia importante e que a xente disfrute desa festa mañán, verres, que empeza a orquesta empeza a tocar a 7 da tarde.
A partir da 7 da tarde, por tanto, esa festa de carnaval mañá na Polideportiva, bueno, no lugar que se ven facendo nos últimos anos, que é na Polideportiva de Santa Cruz, na Arsenio Iglesias. Tiña antes de rematar que plantexarlle un par de preguntas que chegaron a través de Facebook. Pablo Fernández di: cando o Concello declarará os eucaliptos como unha planta invasora a erradicar no Concello, favorecendo así a recuperación do bosque?
O Concello de Oleiros ten aprobado un plan xeral de urbanismo cunha ordenanza moi clara que dice que cando se corta o eucalipto non se pode volver a plantar eucalipto, que hai que plantar outras especies. A xente non respeta isto. Estamos tomando medidas en moitos casos, non? Por tanto, xa nos planteamos esa situación hai moito tempo, non? Que pasa? Que a Xunta de Galicia está en contra de que se elimine o eucalipto. Por un lado sacan órdenes dicindo que provoca os incendios, e por outra queren quedar ben con todo o mundo, non? É como hoxe que vimos na Coruña, en Culleredo, que o alcalde de Culleredo se opón ao vial da Zoito. É que é tremendo ler estas cousas. O vial da Zoito é un vial importantísimo que penetra desde a A6 na zona de Culleredo, non? Que permite conectar ca autopista do Atlántico tamén. E resulta que, pues, porque como veñen as eleccións e hai algún veciño cabreado na zona de por onde vai pasar este vial, pois se lles ocurre dicir que non é necesario neste momento, que hai que plantearse o mellor, que perxudica non sei quen. Isto é gravísimo. Por eso nos presentamos a Alternativa dos Veciños na comarca da Coruña, para entrar nos concellos e ter poder de decisión, aínda que non teñas alcaldía, pero ter os votos que permitan as maiorías para decidir as cousas tan importantes que nos faltan en esta comarca. O que non pode haber é alcaldes que por 4 votos vayan en contra o progreso desta comarca. Si non temos viales, si non temos infraestructuras, si non temos un tren ao porto exterior, si non temos todas estas cousas que hai que levar adiante para que se implante aquí a industria, industria e non cerren as empresas, porque agora solo se dedican a cerrar empresas. E temos que crear empresas nesta comarca, non? Chámese Arteixo, chámese Laracha, chámese Cambre, chámese Culleredo, donde sexa. Temos que crear empresas para que a xente poida traballar en esta comarca e non teña que arrear de aquí, nin da comarca da Coruña, nin de Galicia, nin de España, a buscarse o traballo outro sitio. Por tanto, é lamentable ver este tipo de actuacións tan miserenta, non? De mentes tan raquíticas, de personas que están lamentablemente dirixindo algún goberno.
Bueno, hai outra pregunta que di buscar unha solución á parada do bus donde era o Masi. O bus para ahora no meio da rúa e eso provoca atascos de coches.
Xa está a solución buscada. Non hai as obras, volvo a dicir, que cando se fan obras, as obras crean problemas nos días que se fan as obras. En Santa Cruz se vallou, se está urbanizando todo o frente do hotel, e se está facendo unha cera nova, o autobús hubo que desplazar a parada do autobús un pouco. Está ali, non hai ninguna necesidade en Santa Cruz de facer ninguna cousa para a parada do bus. Vai haber unha parada de bus como había, aina, e por tanto, cando hagamos as obras, estará todo perfecto. Mentras hai obras, hai problemas.
Moi ben, pois hasta aquí chegamos hoxe, alcalde. Hasta a próxima semana. Bueno, mañá, xa saben, na festa do Antroido en Santa Cruz.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.